Jūsų dėmesio Lietuvos sveikatos mokslo universiteto magistro Ramūno Aušroto pranešimas. Ten, kur stoka turi kitą vardą. Stoka humanitarinių ir socialinių disciplinų sandūroje. Ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto doktoranto Vytauto Žukausko pranešimas. Stoka ir ekonomikos dėsniai. Tai įrašai iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje surengtos Tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje Vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje.
Labą dieną. Man teko džiaugsmas įsijungti į Stokos projektą prieš 4 metus. Ir tenais atlikti kokybinę analizę duomenų gautų ir taip pat padaryti kategorijų medį arba sąvokų žemėlapį, kuris įėjo į tyrimo baigimį dokumentą, į knygą. Ir teko pereiti per visas disciplinas ir pamatyti taip galbūt iš paukščio skrydžio vieną kitą savybę santykio su stoka skirtingų mokslinių disciplinų. Ir šiandien gavau užduotį pakalbėti apie būtent socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų santykį su stoka. Kalbėsiu keliais punktyriškais momentais, nes nesu ekspertas, kuris galėtų detaliai apie tai kalbėti. Ir mano pranešimas bus iš 2 dalių. Pirmiausia, tai pastebėjimai apie socialinių ir humanitarinių mokslų santykį su stoka. Ir taip pat kitas toks antra pranešimo dalis, kur bandysiu kiek įmanoma patirtinę labiau kalbėti apie ar yra įmanoma socialiniuose humanitariniuose moksluose įrodyti apčiuopti ontologinę stoką. Kai šitą stokos tyrimą turbūt labiau būtų galima pavadinti ne tyrimu, bet apmąstymu, nes jis kvietė išeiti už savo mokslo sistemos ribų, moksloje tam tikros epistemologijos ribų. Kiekvienas mokslas turi savo sistemą ribas ir bijo iš jų išeiti. Ir Elena labai drąsiai kvietė tą dalyką padaryti. Ir ką aš pastebėjau, kad sunkiausia būtent buvo išeiti socialinių humanitarinių mokslo atstovams. Išeiti į šitą dialogą kitokį su stokos fenomenu. Ir kodėl? Kokios čia yra priežastys? Pirmas turbūt dalykas yra, filosofas Albinas Plešnys pastebėjo, yra tas toks sąvokų sumaišymas. Mes ir lietuvių kalboje turim vieną žodį stoka. Ir yra sumaišymas, mes maišom, ką bandė tyrimas atskirti stoką kaip pradą, su stokos kaip prado neišsipildymo pasekmėmis. Ir būtent tie socialiniai humanitariniai mokslai, jie ir tyrinėja šitą antrąjį dalyką. Stokos kaip prado neišsipildymo pasekmes. Būtent todėl jų žvilgsnis į stoką yra negatyvus. Ir jie mato tada stoką kaip arba sukeltą skurdą, tai yra pasekmė iš tikrųjų stokos, ontologinės nesirealizavimo, arba mato kaip poreikių nepatenkinimą, tai irgi yra pasekmė, arba mato kaip socialumo stoką vienatvė, tai irgi yra pasekmė. Tai šitie mokslai tyrinėja būtent pasekmes, stokos neišsipildymo, bet ne pačią stoką. Ir galbūt atleistina, nes jie ir neturi metodologinių įrankių tyrinėti pačią ontologinę stoką, kurią turi galimybę tyrinėti teologiją ir filosofiją visai kitų būdų. Iš tyrimų, kurie šiek tiek prisilietė, ar ne, galim paminėti Dominikoną Barerą, kuris šiek tiek jau apčiuopė, kad tai yra skirtis tarp šitų dalykų. Ir jis bandė savo knygoje apie stoką, bei tokį vienintelį fundamentalesnį studiją iki tol, įvesti taksonomiją tam tikrą, atskirti dalykus. Ir jis skiria tokias stokos tipologijas, skirsto jie į 2. Formali, tai yra pirma pradė arba egzistencinė stoka, ar ne? Bet apie tą, kurią turbūt mes ir kalbame, apie tai, kad žmogus yra sukurtas, jis yra materialus, jis yra ribotas laike ir turi ribotais laiko ištikais pasirinkti vieną, o ne kitą alternatyvą, reiškia, jisai turi spręsti, kaip geriausiai panaudoti resursus. Ir kitas dalykas, ką jis išskiria, tai yra pasiekmių stoka, kuriais svarsto ekonomikos kontekste kaip santykį tarp pasiūlos ir paklausos. Ir čia jisai išskiria 2 tokias kategorijas, ar ne, maltusiškoje stoka, tokia katastrofinė stoka, kada paklausa yra didelė, o pasiūlos nėra, arba jinai yra labai menka ir dėl to tada nukenčia baziniai žmonių poreikiai. Ir tą mes galime įvardyti žodeliu skurdas, ar ne, atitinka. Ir su to reikėtų ir kovoti su šitom pasiekmėm. Ir stoka jis dar skiria kaip frikcinę dalinę, turbūt, ar ne, tai irgi yra santykis tarp pasiūlos ir paklausos. Paklausa yra, bet pasiūla neišpildo, yra tam tikras trūkumas, ir čia klasikinis tokios terminas kaip trūkumas laiko arba tam tikrų prekių, bet tai yra toks trūkumas, kuris nėra katastrofiškas ir kurį galima atstatyti, ir nėra ekonomika turbūt veikia, vat, tai niekada negalima lygiai patenkinti, kad paklausa ir pasiūla būtų lygi. Tai va, jis išskiria jau turbūt vat, tą formalę, pirmapradę stoką, bazinę ir pasiekmių stoką, bet po to niekas šito dalyko taip ir nebetyrinėja. Kitas aspektas turbūt, kur tyrimas prisidėjo prie sąvokų atidėliojimo į lentynėlės, tai buvo Albino Plėšnio atskirimas tokos, kitos ontologinės tokos ir stokos kaip defekto. Defekto, kuris yra suprantamas kaip tam tikro požymio, kuris turėtų esinys įgyti ne atsiradimas laiku ir kaip tam tikras netinkamas, nedaramas veiksmas, ar ne, kuris irgi sukuria stoką, netinkamas moralinis veiksmas, kuris irgi sukelia pasekmes. Tai vat, suma sumarum, problema humanitarinių socialinių disciplinų yra tai, kad jie nepažįsta, nes neturi metodologinių įrankių ir dėl to redukuoja. Ir kitas dalykas, jie tyrinėja ne tą objektą, tyrinėja pasekmes, be stokos, bet ne pačią stoką. Dabar kur galėtų kažkiek tai prisidėti šitos disciplinos, ar ne? Manyčiau, kad nagrinėdama klausimą, kokios yra ontologinės tokios neįsipildymų pasiekmių priežastys, analizuodama jas, jinai galėtų prieiti ir prie tikrosios ontologinės tokos. Nes dėl ko, va, tarkim, yra skurdas, ar dėl ko yra socialumo stoka arba kitas dalykas. Gali būti skirtingos priežastys ir gali būti dėl to, kad yra žmogus atsisako ko nors, ir jis savo sukuria stoką, gali būti, kad jam sutrukdo kažką tai įgyti ir tada atsiranda va, ta stoka. Arba jis padaro netinkamą moralinį veiksmą ir tada atsiranda stoka kaip pasiekmėjo netinkamo moralinio veiksmo. Ir tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir turbūt mūsų patirtis sovietinė buvo tokia, kada mums nebuvo leista laisva valia savo stokas ar ne ontologinės išpildyti realizuoti. Tas periodas buvo būtent toksai žalingas laisvai žmogaus prigimčiai, nes dabar mes nemokame, būdami laisvoj visuomeniai, laisvai savo stoką įveikinėti deramu arba tinkamu būdu. Dabar norėčiau pereiti prie to kito klausimo, ar galima įrodyti, apčiuopti stoką per humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų disciplinos metodologiją. Ir įdomu tai, kad visai neseniai pasirodė viena knygelė. Sakau, knygų nėra daug, dauguma iš ekonomikos apie stoką, bet yra visai nauja knygelė Stoka, naujas mokslas, turėti mažiau ir kaip tai apibrėžia mūsų gyvenimus. Jį parašė du profesoriai, vienas elgesio ekonomikos profesorius Senhilas ir psichologas Šafiras. Ir jie ten bando nagrinėti stoką būtent per elgesio ir kognityvinę teorijas. Ir jie įrodo iš tikrųjų, kad stoka ontologinė egzistuoja. Ir per kokį dalyką įrodo? Aš gal pradėsiu nuo tokio įvaizdžio, kuris supaprastins šiek tiek. Kai mes su žmonu statėme namą, kažkaip su manim padaryti pamatus patys ir iš akmenų gražių. Ir kai tik šitą sumanimą savo artikuliavome, kur tik važiuojam, mes visur matome pakelį akmenis. Jūs turbūt neturit tokios nušokimo proto, ar ne? Tu važiuoji ir tau akis krinta akmenis. Kodėl? Todėl, kad tuo metu mes išgyvenom akmenų stoką. Ir tai mums buvo labai aktualu. Ir mes sustodavom, rinkdavom akmenis, dėdavom į mašiną, veždavom namo. Padarėm tos pamatus ir jie namas jau yra 10 metų, bet iki šiol tebe važiuojant toliau, man vis dar išlenda ir aš pamatau ne gražų medį, ne vaizdą, bet būtent pamatau akmenį, nes suarti ką tik laukai ir išlindė į viršų akmenys. Ir aš prisimenu tą stoką akmenų, kurią aš išgyvenau. Tik taip tariant, stoka, jinai tam tikrą poreikį iškelia į viso tavo numastymų, proto, centrą, tai yra tampa dominantė tavo proto, ta stoka, ar ne? Ir stoka šia prasme yra kaip adatos smaigalyje. Jeigu nepatenkini, ar ne, tai tas iš tikrųjų patirtis tos stokos yra, kad tu nestokuok menų arba dar kažko dalyko yra nemaloni. Ir jie bandys aiškinti, ar čia yra proto dalykas, ar tai yra kažkas tai daugiau. Ir jie atliko tokį tyrimą. Tyrimas buvo toksai, jie turėjo grupę tyriamųjų, jiems buvo liepta ateiti nevalgius 3-4 valandas, Atėjusius pusė iš jų liepė eiti kažką tai pavalgyti ir grįžti atgal į tyrimą. O kita pusė, kaip suprantat, buvo alkani. Ir šitoms dviems grupėms buvo rodomas ekranas, kuriame buvo rodomi žodžiai. Ir tuos žodžius reikėjo identifikuoti, atpažinti, ar ne, pasakyti, koks ten žodis buvo parodytas. Esmė yra ta, kad tas žodis buvo rodomas labai trumpą laiką. 1/30 sekundės. Ir galėjo būti ten žodis ar kėdė arba katė. Ir atpažink per 1/30 sekundės, koks yra žodis. Ir dabar klausimas yra toksai. Kaip jums atrodo, kuriems sekėsi geriau? Ar tiems, kurie buvo pavalgę, ar kurie buvo nepavalgę atpažinti žodžius? Atsakymas yra toksai, kad tie, kurie buvo pavalgę, tai buvo nepavargę ir jų alkis netitraukė nuo užduoties, ar ne, jie statistiškai geriau identifikavo žodžius. Nu, protas nebuvo koncentruotas į pašalinį dalyką. Panašiai ir maldoj būna. Tai malda geriau koncentruosiu, kai esu pavalgęs. Tačiau tai yra tiesa išskyrus vieną vienintelį atvejį. Alkanieji daug geriau atpažindavo su maistu susijusius žodžius. Pavyzdžiui, atpažinti žodį duona ar ne, jiems kur kas geriau stekėsi. Ir šitos užduotys yra skirtos atpažinti, kas yra mūsų dėmesio centre. Ir jeigu yra tam tikra sąvoka mūsų galvoje ar ne aktualizuota, mūsų smegenyse geriau atpažįsta tą žodį, kuris susijęs yra su ta sąvoka, su maistu. Taigi jie daro išvadą, kad tai, ko mes stokojame, yra mūsų dėmesio centre. Ir tada ir mūsų ir rega, ir klausa paštrėja, ir turbūt pagerėja tas mūsų smegenų veikimo procesas ir atpažinimas yra geresnis. Vienas labai svarbus dalykas šitoje vietoje, ar ne, kad tai yra šitas tyrimas, vat, kodėl kartą į 1/30 sekundės, o ne vieną kartą į sekundę arba 2 kartus, 2 sekundės parodo. Todėl, kad mūsų smegenys turi tam tikrą pralaidumo efektą. Na, kaip internetin, praleidžia kažkiek informacijos, tai smegenų veikloje tai tas dalykas reiškiasi kokiu būdu, ar ne? Kas yra pralaidumas smegenėse mūsų? Tai mūsų proto gebėjimas susidoroti su užduotimi, sudauginti. Man reik laiko atkarpos, kad aš duočiau atsakymą. Jeigu man greitų tempų duoda, mano smegenys nesusidoros, neduos atsakymą. Tai reiškia, toks dažnis teksto mėtomas buvo tam, kad išjungti sąmonę. Tai reiškia, kad išjungti protą. Kad iš pasąmonės mes atsakinėtume, bet ne iš sąmonės atpažintume tuos žodžius. Tai šitas tyrimas grindžia, kad stoka yra ne proto ar ne sukonstruotas dalykas, bet yra kažkas daugiau. At, iš pasąmonės atinis dalykas, galim sakyti, čia yra jau ryšys apčiopa, galim sakyti, su ontologinė stroka, su žmogaus būties struktūra yra tokia, kad jinai taip yra sukurta, kai yra poreikis tą dalyką atpažinti, tą dėmesį kreipti. Ir tai nesmegenis tą dalyką reguliuoja, bet pati jau žmogaus esatis yra tokia kaip tokia. Ir tą eksperimentą pakartoja ir kitose srityse. Pakartoja ne tik su maistu, bet ir su vandeniu. Ištroškė irgi geriau atpažindavo žodžius, kur yra susiję su vandeniu. Netgi ir tyrimas buvo atliktas socialiniai srityje, tai yra vaikai, kurie skirtingų buvo socialinių kategorijų. Vieni buvo stokojantis iš socialiai rimtinų šeimų, o kiti, kurie mažiau materialiai stokoja. Ir jų buvo parašyta pasakyti, išvardinti iš atminties Amerikos pinigų dydį nuo cento iki $0.50. Pasakyti, kokio dydžio jie yra. Tai tie vaikai iš skurdesnių šeimų buvo linkę ženkliai padidinti pinigų dydį. Ypač 25 centų ir 50. Todėl, kad jų stoka materialinė didino va, tą norą tos pinigėlius turėti ir įsivaizdavo juos kaip didesnį. Netgi, kai pinigai buvo padėti ant stalo, kai jie matė, jie vis tik pervertino to pinigėlio dydį. O kai korteles reikėjo pagal dydį sudėlioti, statistiškai skirtumų nebuvo. Tai rodo, kad stoka yra mūsų dėmesio, mūsų mėginų, mūsų poreikių centre. Kitas dalykas, ar ne, tada tyrėjai daro išvadas, su išvadom aš ne visada sutikau, nes tarsi sakyti ar ne, kad vat, čia galima perėti prie tokios deterministinio žmogos supratimo, ar ne, kad žmogus ar neturi poreikį, jis, tas poreikis jį užvaldo ir jeigu nepatenkins, tai žmogui pradžiais dairysis, ieškos kažko tai maisto ar dar kažko, o galiausiai, kai didelis tas poreikio nepatenkinimas, tada virsta į tunelinį efektą ir žmogus gali turbūt nekontroliuoti savęs. Ir išvada, kurį jie daro, kuri mano galva ne visada yra teisinga, tai yra, kadangi tai yra aktualizacija to poreikio, jis užvaldo žmogų, tai geriau jį patenkinti, negu nepatenkinti. Ir patenkinti, kiek įmanoma greičiau. Ir išvada galutinė to tyrimo, ar ne, kurią galima tarp eilučių įskaityti, ar ne, kad poreikių nepatenkinimas yra blogis visais atvejais. Nes mažas nepatenkinimas dar šiek tiek, bet jeigu didelis, tunelio efektas gali žmogus iki savižudybės nueiti ir taip toliau. Ir šitoje vietoje man truputėlį iškilo klausimas susijęs su krikščioniška supratimu ir pedagogika. Žiūrėkit, mes krikščioniškoje pedagogikoje, ar ne? Mes kartais sakom, kad ne visada reikia poreikį patenkinti čia ir dabar. Ir kad kartais poreikiai lieka nepatenkinti ir nuo to žmogui netgi būna kartais ir geriau. Ir tas poreikio tenkinimo atidėjimas yra būdas, kai mes įgyjame dorybes. Taigi man šiek tiek nuskambėjo šitoj vietoje, jeigu mes žmogų laikysim tik socialiniu gyvuliu, kuris yra valdomas instinkto, o stoka yra to instinkto sudedamoji dalis, tada šitas aiškinimas tinka. Ir žmogus nėra tik fiziologinis gyvūnas, jis yra protinga ir laisva asmenybė, kuri gali rinktis atidėti tą poreikį. Kadangi šito aspekto trūksta socialinėse, humanitarinėse disciplinose, čia ir atsiranda tas ribotumas. Ir man toks apibendrinimas būtų, būtent šitą stokos pažinimo ontologinės ribotumą lemia būtent gamtamokslio žinių dominavimas filosofinės antropologijos požiūriu. Kai žmogus yra suprantamas grinai gamtamokslinė prasme, socialinis gyvūnas ar ne, bet pamirštamas tas kitas jo sudedamasis sandas, apie kurį kalba teologija ir filosofija, tai yra protas ir laisva valia. Ir tada du dalykai, kurie man parodo, kad galima tada praplėsti socialinio komentariuose moksluose stokos suvokimą ir padaryti jį objektyvesnį. Tai dvi, viena mano patirtis, kita patirtis vienos merginos, kurią parodysiu. Žmogos proto savybė, kurią jis turi, yra numatyti ir tada pasirinkti. Ir kam šita savybė yra reikalinga, kodėl mes ją turime. Pavyzdėlis asmeninis. Kažkada skridau lėktuvu, lėktuvas grįžinėjo į Lietuvą, leidosi Vilnius oriuoste ir jau toj nutups. Ir žinot, būnant ore ne visada yra malonu, kai kas netgi ir bijo. Ir norisi greičiau nusileisti, ypat kai baigėsi tas tupimo periodas. Ir žiūrėkit, lėktuvas tupia ir prieš pat jis šoktelė į viršų. Ir man viduj visą persmelkė. Aš pradėjau bijoti, kodėl jis nenusileido. Aš noriu čia ir dabar nusileisti, tuo pat metu savo poreikį patenkinti, nes tai yra saugumas. Aš pasijaučiau nesaugu. Jisai apskrido aplink Vilniaus oriuostą ir nutupė, bet kai antrą kartą tupė, aš visas dirbėjau, nes girdėjau, gale sėdėjau, girdėjau, kai veikia tos turbinos, kurios amortizuoja. Man buvo baisu, kad nepavyks nusileisti, kad tą saugį nenusileisiu. Paskui paklausiau vieno aviamodeliuoto, kas čia nutiko, kodėl jis negalėjo nusileisti, aš nemačiau priežasties, kodėl nenusileisti. Ir jis man sako, ar žinai, kodėl lėktuvus iki šiol valdo pilotai? Aš sakau, ne pilotas tupdė, ne pilotas, jį tupdė robotas, autopilotas. O sako, pilotas įsikišo ir dirbtinai pakėlė lėktuvą aukštyn. Aš sakau, kad nesuprantu, kodėl jis tai padarė. O sako, todėl, kad tai yra autopiloto arba roboto ribotumas. Jis vertina pagal momentinį pjūvį ir jis negali numatyti. Jis analizuoja duomenis, kurie ateina čia ir dabar. Ir pagal tuo metu esamus duomenis, lėktuvo pilotas rodė, kad nusileidimas bus sėkmingas. Bet pilotas matė, kad ateina vėjo gūsis. Ir jis matė, kad tas vėjo gūsis susitiks su lėktuvu už kelių sekundžių ir gali tada gautis lėktuvo nosies trenkimasis į tą, kad tai reiškia lėktuvo katastrofą. Ir jis, kadangi turi galę įveikti, ar ne, jisai pakėlė lėktuvą, o ta programa pakluso. Antrą kartą nutupdė vėl autopilotas, ne žmogus, bet jau nebuvo šito pavojaus. Tai vat šitoj vietoj aš būčiau norėjęs, kad čia ir dabar nusileistų, ar ne? Ir robotas irgi būtų norėjęs čia ir dabar nusileisti, bet pilotas numatė, kad geriausia yra elgtis kitaip. Ir žmogaus protas turi šitą galimybę numatyti į priekį. Todėl netenkinti, pavyzdžiui, poreikio dabar, bet tenkinti truputėlį vėliau. Ir iš to tada būna visai kita nauda, ar ne? Kodėl ne visada reikia tenkintis to, kad čia dabar, o kartais verta atidėti. Mes kartais įsitikinam, kad tas poreikis iš tikrųjų mums yra reikalingas arba realus. Kartais mes galim pamatyti, kad netenkinti poreikio čia ir dabar reiškia nesukelti kitam žmogui stokos. Vat nesusipešti dėl maisto, dėl duonos, galbūt kitam jis labiau reikalingas. Bet tam aš tada turiu netenkinti savo poreikio, leisti tenkinti kitam. Ir taip pat leidžia mums nesuklysti, kaip mano šitoj minėtai situacijoje. Ir įvertinti realiai situaciją. Na, vat ir paskutinis pavyzdėlis, kuris yra nemokslinis, bet jis puikiai rodo, kaip paprasti žmonės kartais atpažįsta, kur stokoje slypi gėris. Vienos merginos, kurie iš tikrųjų yra mano kolegė, ir jos parašytas straipsnelis. Kotryna Kriaučiūnaitė parašė labai paprastą straipsnį. Ar verta laukti meilės? Kiekvieno jauno žmogaus didžiausias troškimas būti santykėje su kitu, kito nebuvimas šalia yra didelė egzistencinė stoka. Ir turėti kitą norisi kuo greičiau. Ir jinai pasakoja savo patirtį apie tai, kad irgi jinai svajojo apie šeimą, apie norą turėti kitą žmogų, jo žmogų, antrąją pusę. Ir turėjo labai daug neigiamų patirčių susijusių su tuo ir daug nusivylimų, kad tai neįvyko. Ir va tas išgyvenimas jos, tos situacijos, kad va, aš neturiu, virsdavo dar didesnių, blogesnių išgyvenimų. Jis bandė tenkinti tą ontologinę stoką, bet tas išvirsdavo į neigiamas dar didesnės stokos pasekmes. Ir tik pabaigai keletas dalykų, kurie išmokino, apie ką jinai kalba. Geriau kalba, negu kartais mokslininkas pasako apie tai, kokia yra svarba stokos. Jos apibendrinimai. Geriausių dalykų gyvenime reikia išmokti laukti. Ir todėl šito straipsnio tikiuosi mesti iššūkį visuomenė gajam laukimo kaip kančios suvokimui ir atverti galimybę suprasti laukimo vertę ir prasmę. Nereikia skubinti ir skubėti, nes viskas ateina savo laiku. Ir tik išmokę laukti mes gebėsime tinkamai vertinti dalykus. Vienas iš dalykų atradimų, kaip galima apibrėžti ontologinę stoką, tai yra ta stoka, kuri išsipildo deramų laiku, in due time, deramų laiku. Ir mes kartais labai dažnai klystame šitą situaciją, ar ne, nes mums atrodo, kad čia ir dabar, o iš kur mes žinome, kas yra tas deramas laikas, kada tas dalykas turi mums išsipildyti. Taip, pasaulis apnuodijo meilę, kviesdamas mąstyti vien tik apie savo poreikių tenkinimą, tačiau mes galime ir negi turime tam priešintis ir tapti tarnaujančios meilės pavyzdžiais. Todėl šis laikas, netenkinimas poreikio iš kart, bet palaukimas tada, kada tau yra skirta in due time, tinkamu laiku, šis laikas yra vienatvė, kuris suvokiamas kaip didžiulė stoka ir kaip neigiamas dalykas, ar ne? Yra vertingas ir jį reikia išnaudoti kaip galimybę tapti tokiam, kokią ateitie norėtume matyti savo mylimai. Kas kart po nuvilinčių pasimatymų užmirždavo šios padrasinimus ir įsitikindavo savę sutikti su galbūt suprastesniais arba nitin dominančiais variantais vien dėl to, kad nesiaušiu visiškai atmesta. Mažindama kriterijus, aš tiesiog nutolinu nuo savęs galimybę atrasti tą, kurio iš tiesų esu verta. Tai reiškia, didinau savo stoką. Ir dabar įsivaizduokit, kiek šitą straipsnį jos perskaitė. Bernardinų LT puslapyje. Tai yra pats visų laikų rekordas. 12 tūkstančių asmenų perskaitė šitą straipsnį. Jis sako, aš gavau krūvas žinučių socialiniuose tinkluose. Žmonės ieško atsakymo į klausimus, kokia yra tikroji priežastis, ar ne, kodėl aš turiu palaukti, ne dabar tenkinti poreikį, ar tai yra prasminga. Ir tokios žmogiškos patirtys leidžia geriausiai suprasti stokos prasme ir identifikuoti ne kartais negu kokie nors labai sudėtingi ir subtilūs ar tikslūs moksliniai tyrimai. Tai ačiū Jums uždėmesi.
Girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto magistro Ramūno Aušroto pranešimą ten, kur stoka turi kitą vardą – stoka humanitarinių ir socialinių disciplinų sandūroje. Dabar kviečiame pasiklausyti Lietuvos laisvosios rinkos instituto doktoranto Vytauto Žukausko pranešimą Stoka ir ekonomikos dėsniai.
Labadiena visiems. Mano noras yra pašnekėti šiek tiek ir pristatyti ryšį tarp stokos ir ekonomikos kaip reiškinio. Jeigu paklausime žmonių, kas ta ekonomika yra, tai dažnai iš mano patirties žmonės tai ją supranta kaip tam tikrą skaičiais formulėmis apipintą reiškinį, kurį labai sudėtinga suprasti, kuris yra labai kompleksiškas ir labai sudėtingas. Ir paprastai dar galvojama, kad jis yra sunkiai įkandamas paprastiems žmonėms ir labai dažnai netgi taikomas tik tai įmonėms, kažkokiems finansams ir mažai aktualus kasdieniam žmonių gyvenime. Tačiau jeigu pagalvotume apie ekonomiką ir netgi pats kaip ekonomikos mokslas save apibrėžia ir kaip kildina ir mūsų šitas projektas mums leido tą dar kartą pamatyti, kad iš tikrųjų ekonomikos ištakos yra labai paprastos. Tai yra stoka. Tai yra ribotų išteklių mūsų pasaulyje ir neribotų žmonių norų susidūrimas. Tai yra susidūrimas tam tikrų labai svarbių visiškai objektyvių šio pasaulio dalykų. Tai yra žmogaus, kuris turi begalinę vaizduotę ir be galo daug norų ir poreikių. Ir tą pasaulį, fizikinį pasaulį, kuris neišvengiamai yra ribotas. Ir tų dalykų, kuriuos mes naudojame tenkinti savo poreikius, jų kiekis yra ribotas. Ir kaipgi išspręsti tą dilemą? Tai būtent ekonomikos mokslas ir netgi ekonominė veikla žmogaus būtent yra gimstanti būtent šitų dviejų svarbių jėgų sankirtoje. Iš esmės, jeigu kalbant, dar net nekalbant apie ekonomikos mokslą, apskritai apie ekonominį elgesį, tai reikia pasakyti, kad tai ekonomika yra žmogaus tam tikri veiklos dėsningumai, kurie atsiranda žmogui bandant veikti ir siekti savo tikslų tvarkytis stokos akivaizdoje. Ir tie dėsningumai parodo tam tikrą pasikartojimą, kad jeigu žmogus veikia tokioje erdvėje, jisai visą laiką turi panašų elgesį, panašų dėsningumą, tai yra daugelio žmonių tam tikras veiksmas arba pasirinkimas. Ir šia prasme stokos universalumas, jisai daro tuos ekonominio elgesio dėsningumus lygiai tokiais pat neišvengiamais, tam tikra prasme objektyviais, kaip ir gamtos mokslo dėsningumus. Ir ekonomikos mokslas kaip toks, jisai tiesiog atranda, jisai neišranda, nesugalvoja tos dėsningumus, bet jisai bando pamatyti juos ir išreikšti tam tikromis teorijomis ir tam tikromis tezėmis. Išvelgia tą ekonominį elgesį, kuris neišvengiamai gimsta žmonėms veikiant stokos akivaizdoje. Tai kokiegi galėtų būti tie pavyzdžiai? Aš norėsiu šiandien nagrinėti labai trumpai tris pavyzdžius, kaip tas mums stokos svarbos identifikavimas ir apskritai stokos fenomeno turėjimas labai arti, kaip jisai padeda tam tikrą ekonominės veiklos žmogaus dėsnius supaprastinti irgi netgi pamatyti visiškai naujoje šviesoje. Tai norėsiu nagrinėti tris tam tikrus pavyzdžius. Pirmasis pavyzdys yra toks ekonomikoje dažnai minimas dalykas kaip mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Ir čia iš karto jau yra, vien išgirdus tokį terminį, atrodo, kad yra labai sudėtingas ir sunkiai suprantamas ir tikriausiai nekasdieniškai jaučiamas reiškinys, bet tai yra labai paprastas dalykas ir labai paprastas dėsnis, kurį galima naujai ir paprastai išvelgti per stokos prizmę. Tai mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis sako paprastą dalyką, kad kiekvienas papildomas ištekliaus vienetas bus žmogui vis mažiau naudingas. Jeigu mes turime kažkokią tai dalyką, kažkokį tai ribotų išteklį, jeigu mums tiekiamas tas išteklius, na, kažkokiam porcijom, tai kiekviena nauja porcija mums yra subjektyviai mažiau naudinga. Ir kodėlgi taip yra? O todėl, kad visą laiką stokodami mes ribotus išteklius visada pirmiausia paskiriame tiems mums suprantamiems mūsų tikslams, kurie mums yra svarbiausi. Jeigu kažko mes turime mažai, tai mes tą išteklių sukoncentruojame tai, kas mums subjektyviai atrodo svarbiausia, tą svarbiausią poreikį savo patenkinti. Ir natūralu, kad visi kiti sekantis išteklio vienetai bus skiriami vis mums subjektyviai mažiau svarbiems tikslams ir poreikiams patenkinti. Vienas iš pavyzdžių studentams labai gerai žinomas ir apskritai tai yra labai charakteringas yra laikas ir jo trūkumas. Ir mes žinome, kad kai laiko pasidaro labai mažai kažkam atlikti, mes labai susiimame dažnai, susikoncentruojame ir kiekvienas laiko vienetas pasidaro labai vertingas, nes mes jį skiriame būtent tam, kas tuo metu yra svarbiausia. Aišku, kartais būna taip, kad kai mažėja laiko, mes jį tam tikrą prasme išvaistome ir skiriame galbūt ne tai, ką mes turėtume skirti, bet tai vėlgi nėra nukreipimas nuo to dėsti, nes stoką mes turime suvokti plačiaja prasme ir stoka nėra tik tai išteklių stoka, bet stoka gali būti ir valios stoka daryti tai, ką mums reikia daryti tuo metu, arba išminties stoka suprasti, kas mums tuo metu yra svarbiausia ir vertingiausia. Kitas pavyzdys yra irgi labai aktualus kasdieno žmogaus gyvenime, tai yra ekonomistai visą laiką labai mandrus terminus suranda paprastiems dalykams aiškinti, tai yra vadinami alternatyvieji kaštai arba alternatyvios sąnaudos. Ir tai ir paprasčiausiai reiškia, kad prieš pasirinkdami kažkokią tai kryptį, kaip veikti, prieš bet kokį pasirinkimą dėl konkretaus veiksmo, mes visada linkę yra įvertinti to veiksmo alternatyvų vertę. Na, pavyzdžiui, kai mes galvojame, ar pirkti kažkokį tai pirkinį ar ne. Na, pavyzdžiui, aš dabar esu triatlono mėgėjas ir vienas iš pirkinių, kuris yra labai svarbus, jeigu esi triatlonininkas, tai yra dviratis, kuris nėra pigus pirkinys, bet va, tai susikaupti ir kažkaip jam sutaupyti. Ir aišku, kai tu darai tą pasirinkimą, ar pirkti tą pirkinį ar ne, tu turi vertinti, ir natūralu, kad mes tai darom, tu vertini ne tik tai, ar tau reikia to dviračio, bet tu vertini visas kitas alternatyvas, ką tu galėtum padaryti už tuos pačius pinigus. Mes tada vertini tą savo asmeninį poreikį ir, pavyzdžiui, šeimos finansų poreikis. Ar jeigu tuos pinigus skirtum šeimai, ta alternatyva nebūtų vertingesnė negu tavo, pavyzdžiui, tas tuo metu esantis asmeninis hobis. O galbūt būtent dėl to, kad yra stoka ir kad tie ištekliai vis laik konkuruoja vienas tarp kito, tai turėtum galvoti, kad na taip, gal reikia kažkokį pigesnį pirkti dviratį tam, kad yra alternatyva likusiai dariai pinigų, kuri yra daug svarbesnė, tai yra, pavyzdžiui, šeimos, vaikų ir panašus poreikiai. Dar vienas pavyzdys mano aktualus yra žmonėms, kurie yra perfekcionistai, kuriems nustoti tobulinti kažkokį darbą yra labai sudėtinga. Na visą laiką žinoma, yra tas pareto dėsnis 80-20. Per 20% laiko mes galim padaryti paprastai 80% darbo tobulumo prasme. Ir ištobulinti jį iki galo užtrunka labai daug laiko. Ir visą laiką iškyla klausimas dėl ribotų išteklių ir dėl ribotų klausimo, kiekgi tobulinti mums tą darbą. Ir perfekcionistams šitas klausimas yra labai opus, nes jie niekada nenori sustoti. Bet kai tu įsivedi tą alternatyviųjų kaštų arba tos stokos dėsnį, tu supranti, kad na taip, vienas iš tikslų galėtų būti to darbo ėjimas arba nešimas iki tobulumo, bet tu to pat metu palyginti, o ką galėčiau aš padaryti per tuos likusius 80% laiko, tai yra visos kitos alternatyvos. Aš galėčiau padaryti dar 4 darbus, kurie būtų 80% tobulumo. Tai tu pradedi vertinti ir tu supranti, kad tam tikrų momentų tu turi sustoti. Tas netobulumas, likęs tik keli procentėlį nuo netobulumo, jis yra daug mažiau svarbus negu visos kitos alternatyvos, kurias mes galim panaudoti, skirdami tą laiką. Tai yra tam tikros pamokos ateinančios iš tokos, kuris iš tikrųjų parodo dėsningumus, kurie veikia ir tai jau yra ekonomika. Tie galvojama apie alternatyvas, panaudojama būdus arba tai, kad mes skiriame išteklius svarbiausiams savo poreikiams patenkinti, jau yra ekonomika ir tai nėra kažkokios labai sudėtingos formulės ar labai sudėtingi dėsniai. Trečiasis pavyzdys yra pinigai. Pinigai yra šiam komerciniam pasaulyje yra labai aktuali kiekvienam žmogui gerai, na, bent jau praktiškai žinoma sfera. Ir žmonės labai sureikšmė pinigus ir neveltui tikriausiai dėl to, kad per pinigus žmonės jaučia tam tikrą bent jau materialinį trūkumą. Stoka tą materialinę stoką žmonės jaučia per pinigų stoką iš esmės. Jeigu kažko trūksta mums materialiam gyvenime, mes jaučiame taip per to, kad aš neturiu pinigų tų dalykų nusipirkti. Tai toks yra praktinis pinigų samprata, tačiau dar yra kitos dvi svarbios sampratos, kurios yra susijusios su stoka. Viena, tai, kad pinigai tiesiog atspindi gėrybių ir to materialiaus pasaulio ribotumą. Negali niekada būti tokių pinigų, kurie yra begaliniai. Negali būti taip, kad mes visi turime be galo daug pinigų, nes tai būtų visiškai nesuderinama su tuo, kad už pinigus vis tiek turime galimybę nupirkti išteklius, kurie neišvengiamai yra riboti. Tai jeigu ištekliai yra riboti ir tai yra šio pasaulio duotybė, negali būti taip, kad pinigų kiekis ir tai, kiek mes kiekvienas kartu esame pinigų, kad tas kiekis yra neribotas. Tai grinai riboti pinigai ir atspindi fizikinio pasaulio ribotumą ir bet koks galvojimas, kad galima dauginti pinigus ir padaryti taip, kad mes jų kiekvienas turėtume begalį, jis yra iš esmės yra iliuzija ir veda prie labai blogų ekonominių pasekmių. Tačiau pinigai tuo pat metu yra ne tik tai atspindys, bet jisai rinkoje kaip fenomenas išaugo į tokį dalyką, kuris leidžia mums tvarkyti su stoka. Jis leidžia mus struktūruoti stoką ir mažinti bent jau tos fizikinės stokos, materialinės stokos apraiškas, nes labai trumpai pinigai įgalina mus daug lengviau mainytis. Mums būtų labai sunku mainytis, jeigu mums reikėtų kažką pirkti ir galvoti, va, tam žmogui reikia kažko ir ką tam žmogui, kokį daiktą aš galiu duoti, kurią tam žmogui reikia. Iš esmės, pinigai išsprendžia tą problemą, kad nėra abipusio poreikių sutapimo. Tu iš esmės parduodi viską, ką turi už pinigus ir viską, ką turi perki už pinigus. Ir tai yra labai daug lengvesnis mainų palengvinimas, daug lengviau mainus yra vykdyti palyginus su barteriu. Tai mainų palengvinimas. Mainų palengvinimas tuo pat metu leidžia darbo pasidalymą. Šiais laikais mes kiekvienas turim kažkokią tai profesiją ir užsiėmimą, kur specializuojamas, kur mes manom, kad ten esame geri ir pinigai galina tai daryti, nes pinigai leidžia mums parduoti kažkokių paslaugų kiekį už pinigus ir nusipirkti viską, ką mums reikia už tos pačius pinigus. Kitaip sakant, mes patys neturime gyventi, neturime ūkyje ir gamintis viską patys. Mes galim specializuotis ir už pinigus nusipirkti visus kitus dalykus, kurių mums reikia mūsų pasaulyje. Taip pat pinigai kaip bendras vardiklis mums įleidžia tokį labai svarbu padaryti veiksmą, kaip apsvarstyti ekonomikoje, kurios veiklos yra ekonomiškai vertę kuriančios ir kurios veiklos yra ekonomiškai vertę naikinančios. Nes tai yra paprastai, kadangi visos kainos ir visos sąnaudos yra išreiškimos per tą patį bendrą vardiklį, per pinigus, tai mes visada galim palyginti iš savo veiklos gaunamas pajamas ir sąnaudas. Ir jeigu pajamas yra aukštesnės negu sąnaudos, tai yra ekonominė vertė kuriančioji veikla, jeigu yra kažkoks nuostolis, tai yra ekonominė vertė naikinanti veikla. Taip, tik tai pinigai įgalina taip daryti, be pinigų iš tikrųjų nebūtų galima pasakyti, kokie gamybos procesai yra efektyvūs ir kurie gamybos procesai nėra efektyvūs. Tai per tos tris pavyzdžius šitas projektas mums leido pamatyti, kad na, ekonomika iš esmės kaip mokslas apibrėžimas, kaip gimstantis iš stokos, bet paskui kažkur benagrinėdami tos sudėtingus dėsnius, ta stoka pasimeta. Ir mums šiek tiek grįžus prie stokos ir ją apsvaršius šalia tų ekonomikos dėsningumų, mes matom, kad jie gimsta tam tikroji naujoji šviesoj ir leidžia juos pamatyti ne kaip kažkokią ekonomistų išradimą, bet kaip visiškai natūraliai žmonių elgesi gimstanti stokos akivaizdoje. Šalia to galima šiek tiek naujai pamatyti ir ne tik tai ekonomiką, bet ir politiką. Politika yra dažnai na, toks dalykas, kuris eina, kuris neigia stoką arba bando kažkaip iliuziškai išspręsti tam tikras stokos apraiškas. Ir čia vieną labai trumpą citatą norėčiau vieno garsaus amerikiečių ekonomisto, kuris sakė, kad pirmoji ekonomikos pamoka yra stoka. Niekada nieko nėra užtektinai, kad būtų patenkinti visi, kurie nori. Ir pirma politikos pamoka yra ignoruoti pirmą ekonomikos pamoką. Kitaip sakant, politikai dažnai, aš nesakau, kad visą laiką tam tikra politika yra visiškai svarbi, pavyzdžiui, kaip nuosavybės teisės ir panašiai, bet labai dažnai politikai teigia mums tam tikrus, duoda mums daug pavyzdžių, kurie mums sukelia tam tikrą pagundą arba tam tikrus pastus galvoti, kad, na, kad politika galima išspręsti visas tokias, kurias apsireiškia ir tai turi ilgalaikę tam tikrų neigiamų pasekmių. Man atrodo, labai svarbu pripažinti ir suprasti, kad tas platus stokos nagrinėjimas, na, jis iš tiksnės paradoksaliai galima galvoti, na, kad tas sakyt, kad tai yra stoka, kuri universaliai niekad nepanaikinama ir atrodo, kad galima na, išsigasti ir užsirakinti, bet iš tikrųjų, na, toks gilesnis stokos reiškinio, kaip netinai blogio, bet ir kaip gėrio šaltinio pajautimas, jisai iš esmės išlaisvina, jisai leidžia žmogui tvarkytis, pripažįstant tas stokas ir būti kūrimo dalyviu. Ir mano asmeninė patirtis šitame projekte dalyvaujant buvo, kad viena vertus jinai išlaisvina kurti tas stokos pajautimas, bet kita vertus jisai na, išlaisvina nuo tam tikros kalties, gal kartais net gėdos, arba slėpimosi nuo tokių stokų, kurias tu turi asmeniškai. Nes jeigu tu galvoji, kad na, jeigu sėkimybė yra tobulybė ir kaip taip yra, kad aš pripažįstu, kad aš esu labai netobulas. Ir kartais yra polinkis žmonėms gėdytis tuo, aš žinau, kad aš to nežinau ir to nemoku ir tas mane išeina ir tu jauti tam tikrą nu, susikaustimą, tam tikrą gėdos jausmą ir iš tikrųjų stokos universalumo pripažinimas, matymas tos stokos ne tik tai savyje, bet ir visame pasaulyje ir kitose žmonėse leido išsivaduoti nuo to gėdos jausmo ir iš tikrųjų na, išlaisvina pripažinti tas savo stokas ir galbūt rasti savo prasmę veiklos, kaip spręsti tos stokos apsireiškimus, tobulinti save, galvoti, naudoti tas gerasias savo pusės kažkokiems kūrybos projektams, o ten, kur yra kažkokios stokos savo asmeninės, jas tobulinti, save tobulinti ir taip matyti prasmę savo gyvenimo. Ir tai neišvengiamai, ir mes šito projekto pasiekmė, tai neišvengiamai stokos kontempliavimas savo produktyvumo, savo įdų ir ekonominio, kas prasme yra susijęs ilgainius su moralės procesais, su etikos ir moralės dalykais. Ir tas pripažinimas savo ribotumo, jisai yra neišvengiamai susijęs su tuo, kad tu esi nuoširdus savo ir kitiems apie savo netobulumus, apie savo klaidas ir nuoširdumas kaip vertybė atsiranda naujoms spalvom. Taip pat nuolankumas, kas irgi yra tam tikra vertybė, kuri yra svarbi ir nuolankumas yra pripažinimas savo, kad aš nesu tobulas, aš nesu universalus ir aš nesu visagalis, aš tokoju tam tikrų dalykų ir nuolankumas atsiranda taip pat vertybė ir atlaidumas. Atlaidumas, kitaip sakant, mes žmonės esame labai linkę matyti tam tikrus dalykus, kurie mums nepatinka, kurie daro kitus žmonės kaip tam tikrą ataką prieš mus. Kodėl jis tai padarė, tikriausiai norėjo mane įžeisti, arba kodėl jis tai padarė, tikriausiai norėjo man blogo linkėti ir stokos universalumo ir stokos matymo savyje ir kitose išlaisvina nuo tokio jausmo ir išlaisvina nuo to pykčio, nes tu supranti, kad na, nėra taip, kad visas pasaulis prieš tave susimokęs, tiesiog pasaulis yra labai skirtingas, žmonės yra stokojantis ir tai tiesiog atlaisvina tave nuo to pykčio. Tada pakviečia tave na, kažkaip eiti į dialogą ir spręsti tos stokos mums keliančius iššūkius kartu. Tai ačiū labai uždėmesį.
Girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto magistro Ramūno Aušroto pranešimą ten, kur stoka turi kitą vardą. Stoka humanitarinių ir socialinių disciplinų sandūroje. Ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto doktoranto Vytauto Žukausko pranešimą Stoka ir ekonomikos dėsniai. Tai įrašai iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje.